Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Домородните студенти на Close the Gap денот, домашната агенција за контраразузнавање во Австралија, АСИО, го менува начинот на кој ќе се однесува спрема насилните екстремистички закани. Комисијата за заразни болести не сака да има последен збор за пописот во Македонија и од спортот Еди Меквајер инсистира дека управниот одбор на ЕФЛ клубот Колингвуд не му правел притисок да си даде оставка. Нов извештај бара сојузната влада да ги субвенционира трошоците за компјутери и пристапот до интернет за домородните студенти за да ги подобрат резултатите во образованието. Извештајот објавен денес на Closing the Gap Day вели дека скоро едно од четири домородни домакинства немале пристап до интернет. World Vision и Фондацијата за австралијска писменост и бројки го објавија извештајот, истакнувајќи примери за креативност и еластичност за време на минатогодишното затварање на училиштата предизвикани од коронавирусот, вклучително и наставници останати без копии за материјали, па се до ученици без интернет и други кои нуделе часови преку радио. Во меѓувреме, друга студија објавена денес од Универзитетот Кертин откри дека недомородните наставници мора да научат повеќе за домородните култури со цел да ги задржат повисоките стапки на домородните студенти на терцијално ниво. Истражувачот доктор Джонатан Булен вели дека на домородните студенти им е потребна културно информирана подршка.
Can get that sense of this you know person knows where I'm coming from and I can feel safe engaging in this experience with them. And they also mentioned that wasn't necessarily dependent on the educator being an Aboriginal person or not. They just wanted someone that brought the best out of them.
Домородниот лидер Ноел Пирсон ја повикува сојузната влада да не се